Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk duduk dalam majelis bersama dengan majelis mutia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita yang ada dan memudahkan kita dalam segala macam urusan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, di pertemuan sebelumnya saya singgung tentang buku ini, 50 doa penolong saat sulit. Ini Ibu bisa dapatkan juga kumpulan doa-doa yang kami susun beserta transliterasinya dan kumpulan-kumpulan doa bagi yang punya masalah dan seterusnya ada dalam buku ini, nanti bisa dapat di Rumeso Store di utara masjid ini. Nah, kita akan lihat, saya akan membahas sedikit bagian dari buku ini, buku mengadu kepada, dikaji juga bersama guru kami Ustadz Syafiq. Dan kita akan dikaji juga bersama guru kami Ustadz Syafiq. Dan kita akan lihat, sekadang kata Imam Ibnul Qayyim, doa tidak memberikan efek apapun. Paling bisa jadi si A, si B ini doanya rajin terus, tapi kurang membawa efek, kurang membawa pengaruh. Terus kata beliau lagi, hal ini bisa terjadi disebabkan doa itu pada dasarnya memang doa yang lemah. Jadi inilah yang kita maksudkan, ya, ada doa yang lemah di sini Ibu sekalian. Kurang pengaruh, kurang membawa efek, berarti disebabkan doanya itu lemah. Contoh di sini beliau sampaikan, misalnya doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezoliman. Doanya itu berisi kezoliman, ingin zolimi orang lain. Ya Allah, tangga saya ini punya kulkas baru, ya Allah, mudah-mudahan listriknya itu gak kuat, ceklek terus. Ya, pakai doa ini zolimi tetangga, Bu. Iya, ini doa yang sifatnya kezoliman sebenarnya, Bu. Ya punya orang, ya punya orang gitu. Haknya dia, ya mungkin saat ini belum cukup tadi untuk listriknya, dia bisa nambah lagi. Hak dia di situ. Enggak usah doakan jelek. Atau karena kelemahan hati orang yang berdoa, hatinya yang lemah. Di antara bentuk hati yang lemah itu, Bu, kurang yakin. Ah, terkabul apa enggak ya? Masih bertanya-tanya terkabul atau tidak, Bu? Tanda lemah. Serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Dia tidak tunduk. Dia tidak patuh. Di antara bentuk ketundukan, kepatuhan itu, orang lakukan ibadah, Bu. Rajin ibadah. Maka ada beberapa bentuk doa yang dimana kita lakukan ibadah, doa ini diijabahi. Contoh, doa saat sujud. Itu ketika kita lagi tunduk. Dan sujud itu tempat paling rendah, Bu, dalam sholat. Kita lagi baca surat, tempatnya di atas, Bu, berdiri. Tengah-tengahnya itu ada rukuk. Terus, jenengan setelah itu sujud. Sujud paling rendah, Bu. Sujud itu turunkan kepala yang seharusnya di atas, turun ke bawah, Bu, tempat paling rendah. Maka orang yang sujud itu berada pada tempat yang paling rendah. Tanda orang ini sedang tunduk pada Allah, sedang merendahkan diri pada Allah, sedang menghinakan dirinya pada Allah. Allah senang posisi semacam ini. Maka ada doa yang mustajab, doa yang terkabul ketika kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mi rabbihi wa huwa sajidun. Fa aksirud doa. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia itu sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Nah, ini ada beberapa aturan mungkin saya beritahu tentang doa ketika sujud ini. Yang pertama, sujud yang dimaksud ini bukan sujud yang dibuat-buat. Ada yang mungkin punya amalan, saya mau berdoa, saya sujud dulu. Sujud yang dimaksud di sini adalah ketika ibu memang lagi benar-benar lakukan sujud dalam sholat. Bukan, saya mau berdoa pada Allah, saya sujud aja lah sekarang lah, sujudnya nanti sambil berdoa ketika itu. Bukan, ibu lagi dalam sholat, kemudian ibu panjatkan doa ketika itu. Satu. Terus aturan yang kedua, doa yang paling bagus itu doa yang dari Al-Quran dan hadis. Walaupun boleh doa itu dengan bahasa kita sendiri. Terus yang ketiga, lebih bagus doanya dengan bahasa Arab. Walaupun sebagian ulama masih bolehkan dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa kita. Ini untuk lepas dari perselisihan pendapat saja. Nah, bagaimana caranya ibu bisa berdoa dengan bahasa Arab padahal ya mungkin kita tidak bisa merangkai kata dengan bahasa Arab tadi. Maka bisa hafalkan yang tadi di nomor 2 ada doa-doa yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sudah rangkaikan dalam buku kecil ini. Ini ada doa dari Al-Qur'an, saking Qur'an, ada doa saking hadis. Nah, bisa dihafalkan nih. Kalau belum hafal-hafal, buka aja bukunya. Itu aturan yang ketiga, lebih bagus dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kalau ada doa yang sifatnya umum, kita bisa tujukan untuk maksud tertentu. Contoh, bagaimana doa ya supaya saya punya anak besok ingin daftar di sekolah favorit, ya supaya bisa lulus. Nah, rangkai doanya ini sulit ini bu, ya. Maka ibu bisa pakai doa yang sifatnya umum. Ada doa yang sifatnya umum seperti ini, doa sapu jagat. Doanya gimana bu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ah, apa bagian yang pertama ini artinya? Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan dunia. Tadi untuk masuk sekolah, tadi kebaikan dunia apa bukan, Bu? Iya, maka bisa pakai itu. Cuma ibu maksudkan untuk hal tertentu. Pakai doa yang sifatnya umum. Tapi niatan kita seperti itu. Nah, ibu baca itu dengan niatan. Nah, maksud tertentu tadi, baca ketika sujud tidak masalah. Terus aturan berikutnya lagi yang kelima untuk doa ketika sujud, jika menjadi makmum, jangan karena berdoa saat sujud akhirnya telat dari imam. Akhirnya telat dari imam. Nabi SAW itu bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Berarti kalau imamnya itu sudah bangkit dari sujud. Nah, ini biasanya ada yang seperti ini di sujud paling terakhir. Dengan keyakinan sujud paling terakhir itu doa yang paling mustajab, padahal tidak juga. Akhirnya dia sujudnya lama sekali. Imamnya sudah mau sampai salam baru dia bangkit dari sujud. Bu, maaf, itu sudah telat, Bu. Walaupun ini tidak batal sholat. Tapi itu sudah terlalu lama. Bagusnya gimana? Ya, imamnya bangkit untuk duduk tahiyat akhir. Ibu segera juga melakukan tahiyat akhir ketika itu. Nah, itu beberapa aturan kalau kita ingin berdoa ketika sujud. Dan tadi saya sebutkan, doa ketika sujud ini tanda kita tunduk, merendahkan diri, ya benar-benar tuh dalam kerendahan, sehingga doa kita itu mudah diijabahi kalau kita praktekkan doa ini, misalnya ketika sujud tadi ditambahkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Lalu Imam Ibnu Qayyim katakan, mungkin juga hal itu disebabkan suatu yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, ini buat kita, doa kita ini lemah ini, Ibu. Apa contohnya yang membuat doa kita itu lemah di sini, yang menghalangi terkabulnya doa? Kata Imam Ibnu Qayyim, satu, mengkonsumsi makanan haram. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau ceritakan tentang seorang itu yang berdoa kepada Allah, sudah mengangkat tangannya, kemudian dia ketika itu dalam keadaan safar, dalam keadaan butuh karena penuh debu, rambut kusut, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal wa mat'amu haramun, makanannya dari yang haram. Wa mashrabu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia mendapatkan sesuatu dari yang haram pula. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doa itu bisa terkabul? Maka kita usahakan apa saja yang masuk kita benar-benar seleksi, ya. Dan di sini bisa jadi bentuknya makanan itu yang haram atau berasal dari sumber yang haram. Terus yang kedua, berbuat kezoliman. Kezoliman itu ada kezoliman kepada Allah, ada kezoliman kepada manusia. Kalau kezoliman kepada Allah, kita bisa tetap cukup taubat, berbanyak istighfar, mohon ampun. Tapi kalau kezaliman kepada manusia, harus diselesaikan dengan manusia, Bu. Kezaliman dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Dan para ulama itu katakan sifat manusia itu sulit untuk memaafkan. Maka harus diselesaikan. Sampai masalah ini selesai di dunia. Jika masalah ini dibawa sampai nanti ketika meninggal dunia belum selesai, maka akhirnya yang terjadi nanti pada hari kiamat, terjadi transfer amal dari orang yang menzolimi, amal baiknya ditransfer kepada orang yang dia zolimi, sampai nanti kebaikannya dipakai untuk belum selesai, maka akan berpindah nanti dosa dari orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi tadi. Akhirnya ada orang yang kebaikannya habis. Dia bawa bisolatin wa zakatin wa siyamin, tin wa zakatin wa siyamin. Dia bawa amalan sholat, bawa amalan puasa, bawa amalan zakat, tetapi habis. Ditambah lagi, dia diubani dosa dari orang yang dizoliminya. Akhirnya dia disebut sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah, orang seperti ini agak berat doa-doanya itu dikabulkan sampai kezolimannya itu selesai. Terus yang ketiga, tertutupnya hati dengan maksiat. Tertutupnya hati dengan maksiat. Tertutupnya hati dengan maksiat. Berarti kebalikannya, jika seorang tinggalkan maksiat, dia makin taat, makin bagus ibadah, hatinya bercahaya, tidak tertutup. Hatinya bercahaya, tidak tertutup. Hati yang makin tertutup, maka doa-doa akan sulit terkabul. Hati yang bersih, hati yang bercahaya akan membuat doa-doa itu mudah terkabul. Terus yang ketiga, kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian. Bisa jadi dari sisi doanya dia itu lalai, dia tidak fokus, dia tidak hayati, dia tidak dalami, dia tidak paham maknanya. Bisa jadi juga kelalaiannya di sini karena kelalaian dalam ibadah dan juga karena terjerat dengan hawa nafsu syahwat. Nah, ini kata Imam Al-Qayyim beberapa hal yang membuat doa kita itu lemah. Lalu beliau setelah itu menyebutkan dalil dari hadis dalam kitab Al-Mustaradok Al-Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum mukinuna bil ijabati wa alamu annallaha la yaqabalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian itu terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak kabulkan doa dari hati yang tidak serius. Juga berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit. Namun, kelalaian hati dari mengingat Allah, bisa jadi ketika kita lalai dari mengingat Allah dan mengonsumsi makanan haram atau melemakkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa. Nah, hadis yang tadi saya sebutkan tentang doanya tidak diijabai gara-gara makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Nah, ada di halaman 71-72. Nah, sekarang kita lihat bagaimana doa bisa menjadi senjata orang mukmin. Bagaimana doa bisa menjadi senjata orang mukmin? Kata Imam Al-Qayyim, "Wa du'a min anfa'il adwiyati wa wa'duul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu wa huwa silahul mukmin." Doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Doa itu bisa tujuannya satu, memerangi. Kedua, mengobati. Tiga, mencegah. Empat, menghilangkan. Lima, meringankan. Satu apa tadi, Bu? Memerangi, berarti hadap-hadapan itu dengan musibah. Dua, mengobati. Maka kita tahu ada beberapa doa, bahkan ayat Quran itu bisa dipakai untuk mengobati. Yang kita sebut dengan ruqyah. Yang kita sebut dengan apa? Ruqyah. Contoh kalau bacaan Quran, ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat apa, Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cara ruqyahnya itu sama seperti ibu praktekkan ketika mau tidur. Saya pernah ajarkan ini sepertinya di Mutian. Gimana prakteknya, Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi? Caranya gimana? Ini cara ruqyahnya juga sama seperti itu. Gimana, Bu? Tapi ini sebelum tidur juga bisa, ya, setiap malam ibu bisa praktekkan ini. Coba tangannya dikumpulkan, ya, terus tangannya ditiup, tiup dulu, lalu baca apa tadi? Al-Ikhlas. Coba baca sarangan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang kedua Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Terus yang ketiga An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Enggak mesti semuanya juga, Bu. Enggak mesti sampai kaki-kaki, ujung kaki, enggak. Dengan yang bisa dijangkau saja. Nah, cara ruqyahnya sama seperti itu. Kalau sebelum tidur diulangi 3 kali, Bu. Ulangi lagi tadi tiup, terus kumpulkan tangan tiup, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama diusap lagi ke anggota tubuh. Sampai kali ketiga. Nah, ruqyah sama seperti itu kalau untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Jadi kalau ditanya, doa bisa sifatnya mengobati, ya, di antaranya tadi lewat Al-Qur'an. Walaupun ada doa-doa khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan untuk ruqyah mandiri, atau kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan doa dari Nabi. Ada juga di dalam buku ini, Bu, nanti bisa dilihat. Terus yang ketiga, mencegah. Mencegah artinya mencegah musibahnya belum datang, Bu. Enggak jadi datang. Penyakitnya belum datang, Bu. Enggak jadi datang, berarti tercegah lantaran doa. Lalu yang keempat, menghilangkan. Menghilangkan berarti sudah datang, diangkat nih dengan izin Allah lewat doa kita. Lalu yang kelima, meringankan musibah yang menimpa. Musibahnya turun, diringankan saja, masih ada. Lalu Imam Ibnul Qayyim katakan, wa huwa silahul mu'min. Itulah kenapa doa itu menjadi senjata orang mukmin. Terus di halaman selanjutnya, di halaman 76 dikatakan, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ad-du'a usilahul mukmin." Doa itu senjata orang mukmin. Wa imaduddin. Doa itu menjadi tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Nah, lalu berikutnya ini penjelasan yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim. Wallahum al bala'i salasu maqamatin. Doa ketika berhadapan dengan musibah, doa ketika berhadapan dengan musibah ada tiga keadaan. Ahaduha am yakunu aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doanya lebih kuat daripada musibah, berarti musibahnya lemah. Saya ulang, keadaan pertama, doanya lebih kuat. Terus musibahnya apa, Bu? Lemah. Fayadfa'uhu, doa tadi akan mencegah musibah yang akan datang. Doa itu akan mencegah musibah yang akan datang. Berarti musibahnya gak jadi datang, Bu, dengan izin Allah lewat doa tadi. Saking kuatnya doa tersebut. Asani ayakuna ad'afa minal bala'i. Fayaqwa alaihil bala fayusabu bihil abdu walakin qad yukhafifu wa in kana dha'ifan. Keadaan yang kedua, doanya lemah daripada musibah. Berarti musibahnya lebih kuat daripada doa. Doanya lemah daripada musibah. Fayusabu bihil abdu, maka musibah itu tetap ada. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Namun musibah itu bisa dihadapi lebih ringan. Walaupun doa tadi itu lemah. Maka keadaan yang kedua di sini, Bu, fungsi doa adalah memperingan musibah. Artinya, Bu, doa tetap masih manfaat. Karena doanya ada, Bu. Walaupun dengan musibah kalah. Sedangkan keadaan yang ketiga, atsalisu ayyataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhumma sahibuhu. Sama-sama kuat. Doanya juga segitu, musibahnya juga sama. Maka akan saling mencegah satu sama yang lainnya. Jadi kadang doanya menang, kadang musibahnya menang, gitu. Karena sama-sama kuat di sini. Nah, kalau kita rujuk pada nomor 2 tadi, ibu-ibu sekalian, sebenarnya bisa jadi musibahnya itu biasa-biasa saja, tapi doa kita yang memang lemah. Tadi kan sudah disebut doa yang lemah tadi, apa sebabnya, Bu, tadi? Sudah ada pengantar sedikit dari Imam Ibnul Qayyim. Bisa jadi karena doa kita sendiri yang masalah, Bu. kita masih mengkonsumsi makanan yang haram. Doanya sebenarnya ada, tapi karena musibahnya ini biasa-biasa, terus ininya ya lemah, ya gak bisa kalahin. Boleh jadi kita gak khusyuk, boleh jadi kita gak paham apa yang kita minta. Musibahnya biasa-biasa saja, Bu. Tapi doa kita yuk kalah dengan itu. Artinya doa kita sendiri yang lemah. Maka seharusnya, pertama, doa kita tetap ada. Yang kedua, kita perbaiki keadaan diri kita. Maka Imam Ibnu Qayyim katakan hadis selanjutnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hazaru min qadari wad du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Wa inal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u fayataji fayatalijani ila yaumil qiyamati. Kata beliau. Beliau sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Doa memberikan manfaat kepada hal yang telah terjadi. Artinya kalau sudah terjadi bisa terangkat. Dan yang belum terjadi, berarti yang belum terjadi bisa tercegah. Pada saat musibah turun, doa segera menghadapinya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa." Doa itu akan bermanfaat, mimma nazal wa mimma lam yanzil, pada sesuatu yang telah terjadi, artinya musibahnya sudah turun, doa bisa mengangkat musibah tersebut. Begitu juga doa itu punya manfaat untuk sesuatu yang belum terjadi. Berarti kalau mau mencegah bisa juga dengan doa. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, perbanyaklah doa. Masih dalam kitab yang sama yaitu dari Sauban, bahwasanya Nabi SAW juga bersabda, la yaruddul qadara ilad du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan apa? Doa. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wala yazidu fil umri illal bir. Dan yang bisa menambah umur hanyalah dengan kebaikan. Karena kata Imam Al-Qayyim di kitab beliau Ad-Dawat Dawa, umur itu yang dihitung, umur kita yang dianggap itu umur yang hanya berisi dengan ketaatan saja. Sehingga kalau kita isi dengan kebaikan, maka itu yang disebut umur kita itu bertambah. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu, dan sungguh seorang benar-benar akan terhalang dari rezeki karena dosa yang telah dia kerjakan. Itu bisa diperbaiki, ya, dosa yang telah dia kerjakan. Nah, di sini disebut doa bisa menolak takdir. Doa bisa menolak takdir. Maksudnya bagaimana, Bu? Satu, tadi dari penjelasan Ibnu Qayyim tentang doa yang kuat lawan musibah yang lemah tadi itu, Bu. Berarti kalau ada doa, maka musibah itu bisa tercegah. Kalau ada doa, musibah bisa tercegah. Walaupun juga kita katakan, yang penting ada doa meskipun lemah. Apa manfaatnya tadi, Bu? Ada doa meskipun lemah, tetap ada manfaat gak, Bu? Ada. Apa manfaatnya? Memperingan. Cara pahaminya kayak gitu, Bu. Doa bisa menolak musibah. Ah, dipahami kayak tadi. Terus, pemahaman yang lainnya lagi, yang kedua. Ingat, Bu, takdir kita tidak ada yang tahu. Ibu pahami takdir sendiri enggak, Bu? Tahu enggak nanti sore kejadiannya apa yang Ibu alami? Ibu paham, Bu? Enggak. Takdir kita sendiri tidak tahu. Cara pikirnya kayak gitu aja, Bu. Sehingga kalau Ibu katakan, oh, doa bisa mengubah takdir tadi, karena kita pahami dari hadis. Maka namanya berubah itu ada awal, ada akhir, Bu. Takdir awal ini kita tahu atau tidak, Bu? Tahu? Ibu baru tahu kalau sudah terjadi, Bu. Oh, si A ini sakit flu. Sudah terjadi dulu baru tahu, oh, ini takdir saya. Terus berubah, ini jadi B. Berubah takdir pertama jadi takdir kedua. Kita tahu takdir kedua, Bu? Kita juga tidak tahu. Maka perubahan kita sama sekali tidak memahami ini. Maka kalau mau berpikirnya gampang, Bu. Ini gak usah dipikirkan perubahan. Perubahan ini gak usah dipikirkan, Bu. Terus apa yang dilakukan? Berdoa saja. Doa ini akan mudahkan urusan saya. Doa ini akan angkat musibah saya. Doa ini akan memperingan musibah yang sudah turun. Berdoa saja. Karena pasti nantinya ada perubahan. Tapi masalahnya kita tidak memahami perubahan tersebut. Jadi berdoa saja. Sama seperti takdir kita apakah masuk surga atau masuk neraka, Bu. Semua sudah ada takdirnya. Tapi untuk takdir ini kita tidak tahu. Jadi gak usah pikir-pikir dunia, Bu. Ini nanti kalau saya ngaji, rajin datang ke majelis mutia seperti ini, besok kalau saya masuk neraka percuma dong. Ibu gak usah mikir kayak gitu. Maka ada para sahabat tanya pada Rasulullah SAW, berarti kami gak perlu beramal, wahai Rasulullah. Wong ketetapan takdir kami sudah ada. Sebenarnya untuk menyangga ini mudah. Wong kamu sendiri gak tahu takdirmu kok. Makanya Nabi SAW katakan setelah itu, i'malu, tugasmu itu beramal. Enggak usah mikir takdir. I'malu wa kullu muyassarin wa kullu muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Maka enggak usah capek-capek mikir takdir. Kalau tadi urusannya dengan doa, berdoa saja. Doa itu bisa mengubah takdir. Itu aja dipahami. Perubahannya bagaimana? Wallahu a'lam. Ibu enggak tahu. Tapi nanti ibu akan rasakan perubahan, yaitu semakin dimudahkan dalam urusan. Berarti kalau simpelnya dipahami, Ibu, dengan doa urusan jadi mudah. Tanpa doa lawan mudah apa, Bu? Lawan mudah apa, Bu? Sulit. Berarti tanpa doa ibu enggak mau berdoa-doa juga, Bu. Urusan semakin sulit. Bebannya semakin berat. Maka dipahami tadi, hadis la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Cara memahaminya seperti itu. Kemudian tadi dikatakan wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amalan ketaatan. Maka ada amalan-amalan untuk menambah umur. Amalan secara umum, Bu, lakukan amal soleh. Kalau mau tahu rinciannya, buka di rumaiso.com, Bu. Baru saya tulis. Kemarin saya bahas di jamaah tunanetra ini. Coba. Amalan untuk panjang umur. Satu, menjaga ketaatan, jauhi maksiat. Karena tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, yang saya singgung kalimatnya, hakikat umur itu dihitung dari amal soleh yang kita lakukan. Itu umur yang sebenarnya. Terus yang kedua, orang tua. Man ahabba ayyamuddallahu fi umrihi wa ayyuzadallahu fi rizqi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin silaturahim dengan kerabatnya. Suruh berbakti pada orang tua, maka nanti umurnya dipanjangkan. Terus yang ketiga, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Cara untuk berbakti pada orang tua dan menyambung silaturahim hampir mirip, Bu. Ini bisa digabungkan. Cara yang pertama, agar berbakti pada orang tua dan sambung silaturahim dengan kerabat. Satu, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik itu bisa macam-macam, Bu. Datangi, diteleponin, ditransferin. Terus yang kedua, tidak menyakiti, Bu. Tidak ganggu, ya, tidak buat dia sedih, tidak buat mereka itu kecewa, gitu. Yang ketiga, bentuk bakti dan juga termasuk nyambung silaturahim itu adalah S-A-B-A-R. Sabar. Dengan orang tua harus sabar, dengan sedulur-sedulur juga harus sabar. Itu dibutuhkan sekali. Ketika hadapi orang tua, emosinya ada, harus sabar juga, gak bisa balas lagi gitu. Gak bisa balas emosi, itu dibalas dengan emosi lagi gak bisa. Sabar dengan hadapi kerabat juga seperti itu, Bu. Harus banyak-banyak sabar. Terus, amalan keberapa tadi, Bu? Sekarang yang keempat, perbanyak istighfar. Dalilnya surat Nuh ayat 10-12. Karena sini disuruh istighfar, maka Allah akan lapangkan rezeki, Allah akan turunkan hujan, Allah akan suburkan kebun-kebun yang ada. Berarti dalam urusan seperti ini juga umur, Allah akan nambah. Terus yang kelima, jadikan akhir hidup itu husnul khatimah. Artinya, ya, di masa-masa akhir perbanyak amal soleh. Karena Nabi SAW katakan, wa innamal a'malu bil khawatim, amal itu dinilai dari akhirnya. Lalu yang keenam, ini catatan penting ini, Ibu. Ya, agar umurnya berkah, umurnya bertambah. Jangan malah makin tua, ini disebut apa kalau bahasa kita tuh, jangan malah tua-tua keladi, Bu. Apa, Bu? Makin tua, makin menjadi-jadi. Dalam hadis disebutkan kayak gini, qalbu syekhi syabun, ada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan kata saya, Bu, ini. Ada orang tua yang lagaknya itu kayak anak muda. Kenapa demikian? Karena dia itu gandrung, dia itu cinta pada dua hal. Hala hubbi isnataini. Yang pertama hubbil aishi, yang kedua hubbil mal. Yang pertama dia itu tamamah sekali. Berapa tahun, Bu? 200 tahun. Dan yang kedua, dia pengin apa? Dia sangat cinta pada apa? Cinta harta. Gila harta, padahal sudah semakin tua. Itu yang kata Nabi SAW, qalbu syekh syabun. Ada yang orang tua itu, lagaknya, tingkah lakunya, kayak anak muda. Pengen hidup lama terus. Makanya dalam syariat, ada beberapa hikmah syariat, Bu. Yang syariat itu, memang ajarkan pada kita, supaya kita itu bisa sadar keadaan kita, Bu. Contoh, yang sudah tumbuh rambut uban. Rambutnya warna apa, Bu? Putih. Apa yang tidak boleh dilakukan pada rambut uban? Satu, dicabut. Ini kadang ini simbahnya ini malah nyogok cucunya untuk cabut itu rambutnya tadi. Dicabut gak boleh. Karena itu akan mencabut cahaya pada hari kiamat, Bu. Terus yang kedua, tidak boleh diwarnai dengan warna apa? Hitam. Maka sikapnya cuma dua saja, Bu. Satu, yang pertama, biarkan saja. Ini termasuk, ya, biarkan apa adanya, sudah biarkan seperti itu. Yang kedua, ya, bisa mewarnai, tapi selain warna hitam. Tapi warnanya juga, Bu, lihat keadaan diri juga, Bu. Yang harus diingatkan lagi ini. Ini pilih warna yang ngecereng-ngecereng lagi, coba lihat. Lihat lagi keadaan diri lagi ini. Tuh. Kenapa syariat itu tidak memperkenankan tadi rambut putih tadi, atau rambut uban tadi diurus seperti itu? Ya, untuk ingatkan umur. Ah, ini sudah tambah umur saya ini. Saya disadarkan dengan rambut saya sendiri. Akhirnya sadar. Maka jangan keadaannya kayak tadi. Makin tua makin menjadi-jadi. Jadi makin tua maksud makin jalan terus. Sadar umur. Balik lagi ke tadi, Ibu. Sekarang yang terakhir, ada satu cara untuk membuat doa kita makin kuat. Tadi sebagainya sudah kita sebut tentang doa yang lemah. Doa yang kuat ya ada lawan dari doa yang lemah tadi. Nah, di sini saya sebutkan di halaman 80. Salah satu kiat membuat doa kita itu jadi kuat, itu adalah al-ilhaq fit doa. Merengek-rengek, memelas-melas saat berdoa. Ini obat paling mujarab, ini solusi yang paling luar biasa. Bu, di sini dijelaskan tentang keadaan doa. Dan dalam hadis, ada di halaman 82. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat senang pada orang yang ilhaq, benar-benar dia mohon, dia merengek-rengek ketika dia itu berdoa. Berarti Ibu, di sini kita ambil pelajaran apa maksud merengek-rengek sini. Yang pertama, yang dimaksud ilhaq fid du'a itu doanya itu diungkap, Bu. Doanya itu diucapkan. Gak boleh ibu nyatakan pada diri sendiri, Allah kan sudah tahu hati saya. Ustaz, saya perlu sebut detail gak? Saya permintaannya banyak sekali ini. Saya harus rinci semuanya, Ustaz. Kan Allah maha tahu. Bu, ngapain ada syariat doa, Bu? Ketika doa itu kita diperintahkan, kita disuruh ungkap apa yang ingin kita minta, Bu. Oh, berarti saya boleh detail rincikan semuanya. Silakan. Selama detailnya itu tidak berlebihan, Bu. Contoh yang pernah ditegur oleh seorang sahabat, dia tegur anaknya ketika itu berdoa. Dia minta kepada Allah supaya mendapatkan surga, dia sebutkan arahnya sebelah kanan, warnanya warna ini. Ya ngapain? Minta saja pada Allah kebaikan di surga sudah selesai. Jadi kalau detailnya terlalu berlebihan enggak boleh. Ini kita belajar pertama, doa itu mesti diungkap, Bu. Terus yang kedua, doa yang sama boleh diulang-ulang. Ustaz, tadi saya berdoa subuh, Ustaz. Doanya kayak gini. Ini pas saya sholat duha, doanya boleh sama enggak? Ya boleh aja. Ulang lagi. Itu enggak tercela, Bu. Allah tidak bosan dengar doa dan permintaan kita, Bu. Yang bosan dengar permintaan itu manusia, Bu. Coba kalau ada yang datang minjam duit sama ibu, terus coba. Hari Senin kemarin sudah datang minta. Selasa nih baru kajian ini, Bu, datang lagi. Bu, maaf, Bu, boleh minta lagi enggak? Kamu lagi. Kalau pada sisi Allah, Bu, Allah tidak punya rasa seperti ini. Malah senang Allah itu dengar doa yang sama dimintai berulang lagi. Kita tahu ada sahabat, ada nabi yang belum dapat keturunan, dia minta terus. Nabi siapa? Zakaria. Minta terus pada Allah, minta lagi. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri dan engkau lah sebaik-baik waris. Minta terus. Akhirnya dikaruniai keturunan. Terus yang ketiga dari sini, Bu, kita belajar doa yang bagus itu memelas, Bu. Benar-benar minta, Bu. Merengek-rengek di dalamnya, Bu. Benar-benar mohon. Ibu tahu kalau ada yang, ya paling mungkin yang kita alami kalau dengan pengemis mungkin jarang sekali kita ketemu. Tapi biasanya ada yang mengalami langsung kalau ada yang mau pinjam duit, Bu. Cara memulasnya luar biasa, Bu. Ibu sampai, ya Allah, kasihan ya. Nah, kalau keadaan kita mintanya kayak gitu, bagus, Bu. keadaan dia tadi itu ibu pakai untuk minta pada Allah. Ya Allah, saya benar-benar mohon sekali ya Allah, ini saya benar-benar dalam kesulitan. Tolonglah ya Allah, berikanlah jalan keluar dengan segera. Apalagi kalau ibu pakai mukaddimah-mukaddimah yang luar biasa, maka doa itu akan lebih cepat diijabahi. Ini diantara tanda doa kita itu begitu kuat, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ijabahi setiap doa-doa kita yang ada. Silakan nanti kaji lebih jauh dalam buku ini, mengadu kepada Allah, bisa dapat di sebelah utara sana, Bu. Dan juga buku doa ini, 50 doa penolong saat sulit. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo.
Silakan Ibu, jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa doa sebagai seorang orang tua terhadap anak-anaknya yang memang satu mungkin sholatnya susah, yang kedua diajak berbisnis sesuai dengan bisnis yang syar'i susah juga. Nah, kiat-kiat apa doa yang memang layak untuk kita panjatkan kepada Allah itu seperti apa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang. Tadi yang pertama, kiat berbakti pada orang tua?
Kiat-kiat doa anak biar berbakti kepada orang tua, karena tidak semua anak itu mempunyai akhlak dan kepribadian yang solih dan solihah gitu. Karena mungkin saya yakin yang hadir di sini juga mungkin mempunyai banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Itu gimana kiat-kiat kita sebagai orang tua itu doa yang benar-benar?
Berarti ini sekarang posisi kita sebagai orang tua?
Ya, sebagai orang tua gitu.
Bagaimana doa kita untuk anak?
Iya.
Supaya anak itu menjadi berbakti orang kepada soleh. Orang tua.
Menjadi gitu. Soleh dan soleh.
Oke. Okay. Ini pelajarannya atau jawabannya ini ada beberapa pembahasan panjang sebenarnya. Kembali kepada kiat-kiat bagaimana mendidik anak. Mendidik anak tidak hanya lewat doa, Bu. Walaupun ada doa-doa tertentu yang bisa kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada lagi doa di Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Situ ada bacaan wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku. Semua di sini ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita mohon pada Allah supaya anak-anak kita itu jadi baik. Kalau kita spesifik anak kita jadi berbakti pada kita, sama seperti ini. Doa-doanya sama seperti itu. Yang kedua, selain doa, orang tua mesti jadi teladan. Orang tua mesti jadi contoh. Contoh yang terdepan pada anaknya. Contoh, tadi dalam masalah berbakti. Gimana anak ini bisa berbakti pada kita? Maka kita pun harus tunjukkan bakti kita pada orang tua kita juga. Ada waktu, ya. Kita kunjungi orang tua, ada waktu, orang tua datang ke rumah kita, kita kata-katanya baik, sopan. Kita tunjukkan itu pada anak-anak. Maka pasti anak-anak akan ikuti bapak ibunya. Oh, bapak ibu saya aja baik dengan orang tuanya. Kenapa saya tidak? Anak akan lebih contoh pada orang tua tadi. Nyata dengan orang tuanya suaranya enggak keras, dia jaga baik-baik, ya hubungan dengan itu, cara ngomongnya jaga, anak-anak akan niru juga. Maka kasih contoh bagaimana orang tua berbakti pada orang tuanya sendiri. Insya Allah anak akan lebih mudah mencontoh seperti itu. Terus yang ketiga, ya, bisa juga ngajak anak kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Ini dekat dengan Lebaran, Syawalan, nah itu. Ya, sehingga nanti di situ dia tahu bagaimana cara bergaul dengan keluarga. maka nanti dengan orang tuanya juga dia perlakukan yang sama seperti itu. Ya, kumpul-kumpul keluarga, misalnya ada arisan atau ada syawalan tadi, atau mungkin ada pertemuan bulanan, nah ngajak anak-anak untuk ikut. Walaupun sebagian anak SMP, SMA sangat sulit untuk kumpul-kumpul kayak gini, karena dia nganggap ini bukan dunia saya. Rata-rata nggak mau ikut. Nah, maka diajak pelan-pelan, mungkin kadang minta antar, ya ibu atau bapak butuh ditemani dengan berbagai macam alasan supaya dia kenal juga dengan keluarga besar, dan di situ nanti kasih contoh bagaimana orang tuanya sendiri bergaul dengan kerabatnya sehingga anak-anak juga bisa ikuti seperti itu. Modal utama tadi doa. Modal kedua sebenarnya dengan teladan, itu sangat utama sekali. Dengan teladan seperti contoh yang sudah saya sebutkan. Terus yang kedua, bagaimana bangun bisnis yang syar'i, Bu? Gitu ya, Bu ya. Bagaimana bangun bisnis yang syar'i? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, "Ayul kasbi athyab?" Pekerjaan apa yang paling baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jawab, "Amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan seorang dengan tangannya. Dan yang kedua, setiap jual beli perdagangan yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan dengan tangan? Ada situ bercocok tanam, ada situ pengrajin. Pokoknya dengan skill tangan. Nabi Daud alaihissalam, Nabi SAW contohkan juga, dia bekerja dengan tangannya. Artinya bekerja sendiri. Terus yang kedua, bisnis dagang. Nabi SAW katakan, ini juga pekerjaan yang baik. Tapi Nabi lanjutkan, wa kullu bay'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Apa jual beli yang mabrur? Kata Syekh Abdullah Fauzan dan ulama lainnya, jual beli yang mabrur itu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Ya, rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran. Bagaimana rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melakukan pelanggaran? Nah, ini kita butuh belajar. Namun secara garis besar, kita berbisnis, kita berdagang, hukum asalnya boleh. Untuk muamalah, untuk dagang, hukum asalnya boleh. Namun ada yang membuat berdagang dan berbisnis menjadi masalah karena tiga sebab. Berdagang jadi masalah karena tiga sebab. Satu, karena adanya kezaliman. Dua, karena adanya riba. Tiga, karena adanya gharar. Satu tadi karena adanya apa, Bu? Kezaliman, berarti menzalimi orang lain dalam perdagangan ini. Yang kedua, adanya riba. Terus yang ketiga, gharar, jual beli yang tidak jelas. Nah, secara umum garis besarnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tentang jual beli syar'i atau bisnis yang syar'i, ya kembali lagi lepas dari tiga hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan selanjutnya lagi, monggo.
Baik, kalau ada tidak lagi ibu-ibu yang mau bertanya?
Ada kayaknya.
Ustaz, ini tadi ada titipan doa, apa ya namanya, pertanyaan mengenai doa. Kan sebenarnya kalau orang yang sudah meninggal itu kan seperti pengemis ya, berharap anak-anaknya bisa mendoakan gitu kan. Tuntunannya untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu seperti apa?
Bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Ini mungkin ditanyakan satu cara, kapan waktunya, terus caranya seperti apa, gitu ya kali ya. Baik. Sebenarnya cara tertentu tidak ada. Bisa manfaatkan waktu-waktu seperti biasa kita itu berdoa. Bisa ba'da sholat, bisa ketika sujud, ya bisa di sepertiga malam terakhir, bisa ketika turun hujan, bisa pada hari Jumat, ya, atau waktu tertentu lainnya. Yang dimana doa itu diijabai. Apakah ada waktu khusus ya dengan hari keberapa? Tidak ada. Dan perlu dipahami, yang lebih bagus untuk berdoa anaknya. Karena kita tahu amalan itu terputus kecuali tiga. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wa waladun solehun yad'ulah. doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka yang diharapkan doakan orang tua itu adalah anak-anaknya sendiri. Tapi baiknya tidak fokus dalam doa saja. Saya sebutkan ada di buku saya Amal Jariah orang tua. Satu tadi doa. Dua bisa sedekah. Sedekah untuk orang tua, atas nama orang tua. Yang ketiga, penuhi janji yang belum dipenuhi. Yang keempat, jalin silaturahim. Ada kerabat-kerabat yang masih hidup dari saudara-saudara orang tua, didatangi, dikunjungi, dibantu. Terus yang kelima, berbuat baik dengan teman-teman dekat orang tua. Jadi jangan fokus pada doa saja, doa ya bisa doa setiap saat di situ, tapi tambahkan amalan-amalan yang lain lagi kalau memang ingin memberikan manfaat pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Ya demikian yang kami bahas untuk pagi ini, semoga manfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Doa-doa kita itu diijabahi, kita senantiasa dikaruniai ilmu yang manfaat, diberikan hati yang khusyuk, hati yang puas, dan semoga kita terus istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.